Sveiki, čia žinių radijas, eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o pas mus šiandien laidoje Seimo vicepirmininkas, darbo partijos narys Andrius Mazuronis. Sveiki.
Labas rytas.
Tai neduoda jums papirmininkauti valdantieji?
Tai taip jau gavosi, taip.
Pykstat dėl to labai?
Ne, aš tai nepykstu absoliučiai. Tik ta visa situacija tokia, iš tiesų tas pirmininkavimo atimimas, jis toks, kaip sakyt, paskutinis lašas parodęs, labai man atrodo, labai taip simboliškai parodęs valdančios daugumos požiūrį aplamai į opozicijos vietą šitam parlamente. Aš noriu pasakyti, kad aš tikrai nesu šalininkas tokių akcijų, kokios dabar vyksta ir buvau turbūt iš opozicijos vienas labiausiai prieštaraujant šitokiem veiksmam. Bet žinot, kai nu, atėjęs iš ryto pamatai, kad už tavo, už opozicijos laikytą poziciją dėl Navicko, dėl to neįlinio posėdžio sušaukimo, kas irgi mano nuomonė dar nebuvo taip jau tragiška ir taip jau toks didelis nusikaltimas, kaip kai kurie opozicijos atstovai sako, kad iš to išplaukiantis veiksmai yra nevaldančiųjų bandymas šnekėtis, matant, kad įtampa kyla ir įtampa kaista. Tačiau pasakymas, a, gerai, jūs čia dar kažką burbuliuojat, mes jūs dar nubausim. Ir atima paskutinius opozicijai priklausančius dalyvavimo parlamentiniam gyvenime instrumentus, ką ir padarė. Tai, nu, natūraliai tada kyla klausimas. Jeigu valdantieji parlamento veiklo nemato opozicijos atstovų, tai natūralu, kad, nu, gal opozicijai reikia tada formuoti kažkokį tokį, nu, gint savo teises paskutiniais įrankiais, kurie liko. Ir paskutinis įrankis, kuris liko, nu tai vat būtent tokia veikla, nes nu, daugiau įrankių nei Seimo statutė, nei galiojančiose teisės aktuose nėra. O akivaizdu, kad klausytis ir tartis valdantieji nu, nenori šitoj situacijai. Ir tas kelia iš tikrųjų tokia, kaip sakyti, didelį liūdesį. Bet iš tiesų labai gerai, kad valdantieji tai pasielgia, nes tas sukatalizavo du procesus, jeigu galima pasakyti, tai vienas. Iš tiesų labai stipriai suvienijo visą opoziciją, ko nebuvo šitoje kadencijoje visus pusantrų metų nuo pat opozicijos darbo pradžios. O antras dalykas tai yra sukatalizavo tam tikrus politinius procesus viduj valdančios daugumos yra suaktyvino tuos žmonės, kurie daugumos nariai, kurie yra nepatenkinti, irgi daugumos veikla, tokių yra. Ir iš tiesų tas toks derybinis procesas, jis opozicijos su tais atstovais, kurie yra nepatenkinti, stipriai nepatenkinti valdančios daugumos veikla, pačioj valdančioj daugumoj, jis stipriai suaktyvėjęs yra. Todėl man atrodo, kad artėjant rudeniui, jeigu ta vasara ta įtampa tokia ir išsilaikys ir valdantieji nesims jokių veiksmų, mes galim pamatyti pakankamai rimtų permainų parlamente daugumos ar mažumos santykėje. Ir tai gali būti labai įdomus iš tiesų veiksmai ir judesiai.
Šantažo, ar ne?
Nu, nesvertų, bet natūraliai žmonės, tai valdančiosios daugumos lyderiai taip kaip elgiasi su opozicija, ką mes matėm labai aiškiai, jie analogiškai elgiasi ir su valdančios daugumos atstovais, kurie viduje kelia klausimus ir kurie viduje turi tam tikrų abejonių dėl vieno ar kito sprendimo. Ir ten nėra bandymų, gražių bandymų juos įtikinti, o kalba ten yra labai paprasta, dar griežtesnė reikia su opozicija. Arba jūs sėdite ir balsuojate, arba jums bus tas ir tas. Tokia ultimatumų ir grasinimų kalba. Ir natūralu, kad žmonės nu, kažkurioje vietoje pavargsta nuo to. Ir ta visa tokia viešumoji vakar tviruojus įtampa parlamente, iš tiesų tik sukatalizavo tam tikrus tų žmonių nepatenkintų procesus šnekėjimuose ar derybų su opozicijos atstovais. Ir čia nusakau, artėjant rudenį mes galim pamatyti labai įdomių procesų, jeigu čia ta situacija nesikeis ir valdantieji nesims kažkokio deeskalacijos kažkokių veiksmų, nors dabar iš jų, ką girdim, tai panašu, kad jie to keliu net nesiruošė žengti.
Aš neatsimenu, ar čia tai buvo, kad opozicija visą laiką kaltindavo valdžią buldozeriu, tai dar aš prisimenu nuo senų laikų, dar tada, kai Juršėnas sugalvojo šitą žodį, prieš gal daugiau, prieš apie 30 metų, bet ar buvo taip, kad išeitų posėdžiauti į kitą salę kažkur tai ir apskritai...
Ir buvo, kad yra... valdanti daugumą išėjus buvo posėdžiauti į kitą salę, ten prieš 30 metų 90 kažkuriais metais valdanti dauguma išėjo. Buvo tokia situacija. Nu, bet Raigardai, tai yra
bet
tokia
koks yra,
normali...
Gerai, dabar klausimas yra toks. Koks yra, sakykime, legitimumas jūsų posėdžio iš
nulinis,
principo?
Legitimumas nulinis, teisinė prasme, jeigu žiūrint, bet nu, čia politiniai procesai.
Valdžiai kaip tik labai gerai yra, jūs ten savo posėdžiaujat, jūs nieko negalit priimti,
taip,
jokių
Raigardai,
įstatymų.
Jeigu valdžia nori parodyti tai, kad mes čia reiškia kaip, nežinau, kaip tam tikrose rytų valstybėse, kad mum jo pozicija nusispjauti ir mes galime galim ir be juos priiminėti sprendimus, mes galim patys viską daryti tam parlamente, jūs galite išrinkti ir 4 metai eiti ilsėtis kažkur, jeigu toks valdančios daugumos požiūris. Tai taip, tvarkoji. Juridinė prasme mūsų posėdžiai neturi jokios prasmės, tačiau politinė prasme jie turi labai didelę politinę reikšmę. Nu, visa opozicija vieningai rodo, kad tokia situacija ir mūsų nepatenkina. Ir mes tikrai nesam šalininkai tų radikalių veiksmų daryti vien todėl, kad juos daryti, ar tų kraštutinių veiksmų. Mes tiesiog norim dialogo ir norim, kad mūsų išgirstų tam tikrose vietose, tam tikrais aspektais.
Na, žiniasklaida jūs išgirdo vakarą.
Tai žiniasklaida išgirdo. Nu, Raigardai, žiūrėkit, nu, jūs puikiai žinot parlamentarizmą ir tikrai ne pirmą dešimtmetį su tuo gyvenat lygiai taip pat nemažiau nei kad mes. Nu, jūs pasakykit po tų veiksmų, kuriuos jūs matėt, kokie dar įrankiai buvo opozicijos rankose apart to, kas buvo padaryta vakar. Tai čia buvo praktiškai paskutinis įrankis ir paskutinė galimybė išnaudoti kažkaip tą, reiškia, šią formą pasinaudojant, tą savo politinę nuomonę ar politinę poziciją.
Kitų įrankių sverti, ir kitų svertų nebuvo. Jeigu sverti, na, iš tikrųjų, kaip čia sakyt, reikalingumą tų priemonių, kurios buvo vakar taip iš 10-balės sistemos, na, kiek jau čia reikėjo taip. Ne, iš principo, Razma prisipažino, kai jis padarė klaidą dėl grafikų, dėl pirmininką.
Ne, Razma neprisipažino, Razma pradėjo taip tarp mūsų šnekant meluoti iš Seimo tribūnas ir sakyt, kad opozicijos atstovai pasakė, kad jų deleguoti vicepirmininkai nedalyvaus toliau posėdžiuose.
Nu, jis taip išgirdo.
Nu, jis taip išgirdo. Tai taip, žmogus išgirsta tą, ką nori išgirsti, net jei to ir visiškai nebuvo pasakyta.
Bet paskui tai vis tiek paaiškėjo, kad tai klaida ir ten atsiprašė už tą klaidą.
Atsiprašė Gabrielis Landsbergis, atsiprašė Viktorija Čmilytė, atsiprašė tie asmenys, kurie nieko bendro su tuo turbūt neturėjo, bet sprendimas buvo padarytas. Tai sprendė ir pasiekmes tuo jau buvo. Jau opozicija išeidinėjo. Nu, tai mes ir sakom, tvarkoj, atsiprašot, viskas gerai. Nu, tai ateikit, sėdamės ir šnekamės. Vat mes matom, kad šituos dalykus reikia padaryti. Gražinti opozicijai tos įrankius, politinę darbotvarkę suformuoti, kas labai svarbu yra tokia, kuri šiai dienai iš tiesų aktuali visiems Lietuvos žmonėms. 20% infliacija Lietuvoje, didžiausia visoje Europos Sąjungoje. Energetikos resursų kainos kyla kartais praktiškai. Maisto produktų kainos kyla kartais. Kokius antiinfliacinius ar ekonominius, kontrekonominius sprendimus Seimas šiuo metu nagrinėja? Jokių, net oficiali darbotvarkė po pietinę vakar baigėsi 3 valandą tuo legitimaus posėdžio. Tas legitimus posėdis baigėsi greičiau nei kad opozicijos posėdis, kurį mes darim kovo 11 salėje išėję iš to. Nu, tai parodo, kad darbotvarkės yra tuščios, vyriausybė neturi jokių sprendimų. Mes sudarėm tų sprendimų sąrašą, kurie taip galbūt ne visi priimtini, galbūt dėl kai kurių reikia derėtis, kai kurie reikalauja daugiau finansinių išteklių. Bet mes sakom, klausykit, mes nebegalim laukti nei vienos minutės. Ekonominė krizė jau čia, krizė jau prasidėjo. Žmonėms jau šiandien skauda ir ekonominiai klausimai turi grįžti darbotvarkį pirmoji vietoje. Prioritetų turi būti. Ne narkotikų dekriminalizavimas, ne kažkokie kiti klausimai, kurie irgi galbūt labai svarbus yra, aš sutinku, bet jie neturi būti pirmoji vietoje, jie neturi būti dominuojantis. Žiūrėkit, visos ES valstybės jau ėmėsi proaktyvių veiksmų, kaip kovoti su geometrinė progresija kylančiom kainom. Neįtikėtinų greičių kylančiom kainom. Tai yra ten ar akcizų kūrui mažinimas, Italija, Prancūzija, ką yra padarius pas mus, net diskusija tokiais klausimais jau yra nusikaltimas. Premjerė priima tai kaip asmeninį žaidimą ir ten, reiškiasi, su emocijų kupinais pasisakymais, reiškiasi, palieka praktiškai posėdžių salę. Nu tai valdžia nesijama to, dėl ko jie ir yra tose pozicijose, kuriuose yra šiandien.
Jūs būtumėt taip pasielgę kaip vakar, jeigu nebūtų interpeliacijos Navickui, kuri ten gali, nu, ten daugiau ambicijų klausimas, taip man atrodo, nes ten jūs norėjot išdurt poziciją, pozicija išdūrė jūs, nu, paprastai tariant, taip žmogiškai dėl tų posėdžių organizavimo, nu, ir ten supykot, dar prisidėjo vicepirmininkų.
Jo, emocijos jau kilo tada ir vietoj to, kad deeskaluoti emocijas ir bandyti susodinti visus prie bendro stalo buvo imtasi veiksmų, kad, mes jums parodysim dar labiau, kas čia yra valdžia. Ir atimti visi paskutiniai instrumentai veikimo parlamente, demokratinio veikimo parlamente iš opozicijos. Nu, tai kai tokiu būdu bandom šnekėtis, sutikit, kad, nu, kaip sakyt, argumentų sėst prie to bendro stalo ir ieškot kažkokių sprendimų lieka labai mažai.
Bet tikrai nei vienas opozicijos klausimas arba ten dalis klausimų nepatenka į Seimo darbotvarkę ir gali taip
patenka? Ranką prašyti. Ne, 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 ne. Raigardai, aš atvirai sakau, patenka, tikrai nemaža dalis patenka opozicijos klausimų į darbotvarkę. Tikrai dėl darbotvarkės formavimo viskas tvarkoja, klausimai yra įtraukiami, tie statutiniai reikalavimai, kad pagal pagrindinį klausimą eitų ir lydintieji, nesvarbu, kas juos teikia, ten reiškia, ar opozicijos atoj, viskas tas yra įgyvendinama, tam nėra pritariama. Netgi tai aš nevertinčiau kaip didžiausios problemas. Sakau, didžiausia problema mano nuomonė yra tai, kad nu, tas toks požiūris iš valdžios pozicijų siekis įrodyti, kad reiškia, arba jūs turit paklusniai dėkoti ir su tuo susitaikyti, ką mes duodam, arba mes jūs nubausim, jis yra ydingas. Ir
ta bet jeigu jūsų pakliūna klausimai darbotvarkė, tai vadinasi, nėra visai toks požiūris.
Ne, Raigardai, aš nesakau, kad, kad valdantieji visiškai aklai blokavo ir nieko neleido jokių sprendimų. Bet tie veiksmai, kuriuos mes matėm pastarosiom dienom, mano nuomonė, jie buvo užribiniai. Jie buvo pereinantis raudonas linijas ir labai gerai, kad net ir prezidentas tą vakar pastebėjo savo pareiškime, kuris labai aiškiai pasakė, kad politikoj, politinio buldozerio principas dažniausiai neveikia arba duoda atvirkštinį efektą. Ir prezidentas irgi pabrėžė būtinybę sėsti, šnekėtis ir tartis. Tuo tarpu, nu, vakar valdančios daugumos atstovai arba neatėjo, arba atėjo Seimo pirmininkė, ačiū jai, paėmė reikalavimus ir išėjo, neatsakiusi net į tuos klausimus, kuriuos Seimo nariai, opozicijos Seimo nariai turėjo ir norėjo paklausti. Nu, tai ta tokia diskusijų forma.
Jis turėtų už visą poziciją atsakinėti?
Ne, aš sutinku, kad jis neturėtų už visą poziciją, galbūt galėjo visų opozicinių valdančiųjų frakcijų lyderiai ateiti, nežinau, galbūt premjerė galėjo kartu su Seimo pirmininkė ateiti, toks jausmas, kad čia ne premjerės reikalas, kas čia darosi Seime, nors jie atstovauja didžiausią 50 vietų turinčią politinę jėgą parlamente, tai tas toks premjerės nusišalinimas man atrodo keistas ir palikimas visko Seimo pirmininkai, kurie atstovauja politinę jėgą, kuri turi tik 13 vietų Seime. Tai nu, vėlgi tas matyt parodo tam tikrus, bet jau vidinius koalicijos dalykus.
Seimo pirmininkė jums užkliuvo vakar.
Man nieko neužkliuvo. Aš asmeniškai Seimo pirmininkės nematau kalties tuvyt. Aš matau Jurgio Razmos akivaizdų, reiškia, netgi savo galbūt ten tokių tam tikrų pareigų netinkamą vykdymą, nes man atrodo, jeigu jis tą padarė, tą veiksmą vakarykštį, sau šaudimo į kojos, nesiderinęs ne tik su savo politinės jėgos vadais užsienio reikalų ministrų partijos pirmininku ar premjerė, tačiau ir su Seimo pirmininkė, kuri yra kaip ir tiesioginė jo viršininkė pagal subordinacijos principą, man atrodo, kad tai yra labai negerai, bet čia yra vidiniai valdančios daugumos klausimai, tų klausimų yra labai daug, akivaizdu, kad įtampos valdančiųjų daugumų yra labai didelės, diskusijos su opozicija nepatenkintų valdančios daugumos atstovų yra labai intensyvios šiuo metu, labai suaktyvėjusios po šitų veiksmų, kuriuos mes matėm šią savaitę, trečiadienį, ketvirtadienį, antradienį. Ir aš sakau, jeigu taip ir toliau, tai rudenį mes galim matyti visiškai kitą politinę sąrangą Lietuvos Respublikos Seime. Ar tie ant rudens sesijai.
Skamba grėsmingai, reiškia, kas
aš tai... Aš sakau, kokia realybė. Aš niekad, aš nesu iš tų, kuris dramatizuoja situaciją, bet aš esu iš tų, kuris realiai matosi, realiai jaučia ir realiai sako. Vyksta tokie procesai šiuo metu parlamente. Ir jeigu valdančios daugumos to nemato, nu, tai pasiekmes to jie turės prisimti anksčiau ar vėliau.
Tai pasiekmes kokios gali būti?
Pasiekmes tokios gali būti, kad susiformuos nauja valdančio dauguma tiesiog ir viskas.
Iš ko?
Nu, jie turi 73 balsus. Raigardai, nu, vat, iš to, iš ko jūs net neįtarėt. Vat, jūs galite įtarti keletą pavardžių. Nu, tai ateis laikas ir bus ir vaikas, kaip sakyti, yra toks posakis. Tai, nu, per anksti čia negalima šnekėti, bet aš tik noriu pasakyti, kad tokie procesai, jie labai aktyviai vyksta ir yra labai susikatalizavę pastaruoju metu.
Bus į naujoj daugumoj partijų iš dabartinės daugumos, ar ne?
Raigardai, tai, nu, aritmetika diktuoja, kad kitaip ir būt negali. Jeigu dabar yra 60-8-73, tai sako, kad te reikia 4 Seimo narių, kurie savo nepasitenkinimą išreikštų kažkokią formą ir susiformuoja kita valdanti dauguma. Ir šitie valdantieji daro viską, kad būtent taip ir įvyktų.
Įdomu, aš norėčiau naujo daugumai valstiečius su demokratų frakcija pamatyti.
Na, Raigardai, žinot, kai formuojasi dauguma, kartais nutinka tokių dalykų, kuriuos galima labai sunkiai įsivaizduoti būnant opozicijų. Jūsgi tą turbūt esat stebėjęs ne vieną kartą, turintis tokį ilgą metį, dešimtmečių patirtį.
Yra ir vaivorkštinių koalicijų visokiausių.
Yra visko buvę, taip, tai, nu, kaip sakyt, politika toks dalykas.
Taip, bet gerai.
Negali
tai,
nieko atmesti.
Tai dabar, kaip dabar reiktų elgtis jūsų nuomonė pozicijai? valdantiesiems ir kada jūs grįšite į...
Nu, suformuoti tą derybinę, tą dialogo grupę, kurią, apie kurią vakar valdančiųjų atstovai ir šnekėjo, aš girdėjau, tai aš kai kurių iš jų paklausiau, kas jau toj grupėje naujų bus, tai dar tų asmenų nėra. Tai aš jau šiandien Seimo pirmininkės vietoje, ministrės pirmininkės, nežinau, Gabrieliaus Landsbergio vietoje tokią grupę sudaryčiau ir ieškočiau kontaktų su opozicijos atstovais, bandydamas nuimtas emocijas, kurios, nu, tikrai turbūt nėra taip reikalingos, bet jos yra tokios užkilusios. Nu, bet deeskalacijos vaidmenį šiuo metu turi imtis valdančios daugumos atstovai, matydami, prie ko privedė tie paskutiniai jų žingsniai. Nu, jie turi imtis tų veiksmų ir turi bandyti nuleisti emocijas, bandyti sės prie vieno stalo ir, nu, ieškoti sprendimų, nu, tvarkoj, nu, čia galim kažką padaryti, čia galim kažką padaryti iš to sąrašo, čia negalim nieko padaryti, šitą išimam. Tai mes irgi neįsikandę tų visų punktų aklai ir pasiruošę šnekėti ir šnekėtis, matydami, kokia yra situacija. Matydami, kad, nu, konstruktyvumas
yra svarbus. O jums bus geriau nuo to,
kad,
nes man kilo tokia mintis, beklausant jūsų dar pradžioj, kai jūs sakėte, kad vat, ten reikia kovoti su infliacija, su kainomis, ten visais kitais blogais.
Ekonominė, reikia ekonominę darbotvarkę padaryti prioritetinę.
Taip, bet,
ką
bet,
daro visos Europos Sąjungos
valstybės. Bet tai darbotvarkę galima padaryti prioritetinę, o sprendimų vis tiek nebus. Pozicija sakys, kad jūsų klausimai įtrauksius į darbotvarkę, svarstys, bet priėmimo nebus. Nu, nes lengva, aišku, būnant opozicijoje siūlyti, pavyzdžiui, ten, nu, paimti kokį nors akcizą benzinui, dar kažką, nu, ten, arba PVM maisto produktams, visą tai, ką darė, daro gal kitos šalis, bet, nu, ten, sakykime, premjerė gal nemato galimybių tam, nes jie aiškina visiškai kitaip, kad jie įsivaizduoja valdymą infliacijos. Ir staiga jūs iššokat ir sako, duokit pinigų, milijardą.
Ne, mes taip nesakom. Nu, maždaug. Mes turim suvokimą, kad pinigai ant medžių neauga. Tai pradėkim nuo to. Tai mes tą labai aiškiai suprantam. Ir kad kiekvieną pasiskolintą eurą, vietoj pasiskolintą euro reikės grąžinti 1,5 euro, mes tai irgi labai aiškiai suprantam. Nesam iš kosmoso nukritę, bet mes matom galimybių, kaip turimi finansai galėtų būti efektyviau panaudoti ir kaip reiškia tą skolinimąsi tokį didelį ir kuris dar vis dar yra pakankamai pigus. Nors jau Europos centrinis bankas ruošiasi didinti palūkanų normas, galima išnaudoti efektyviau tam, kad iš tiesų kovoti su ta, reiškiasi, infliacija, kuri šiai dieną yra pasiekus beprecedentinį lygmenį. Čia prisidengiama visą laiką to karu, geopolitinė situacija, bet toks karas ir geopolitinė situacija visom valstybėm Europos Sąjungos yra vienodai. Tai kodėl mūsų makroekonominiai rodikliai yra patys blogiausi Europos Sąjungai, praktiškai visi, kuriuos paimam. Nu, tai matyti akivaizdu, nereikia užsimerkti akių, nereikia nematyti realybės, reikia pripažinti, kad turbūt kažką mes darom per lėtai, galbūt kažko nedarom, ką turim padaryti. Nu, atsisieskit, nu, gal nepasiūlys to pozicija nieko gero, nu, bet jūs duokit argumentų, kodėl to negalima padaryti, o ne tiesiog sakyt, kad ką jūs čia nesąmonė siūlot ir mes čia jau viską padarėm, ką planavom padaryti ir nieko daugiau neplanuojam. Ištraukė mokesčius kažkokius iš kepurės, dabar infliacinių laikotarpių, reiškia, sižadėjo sisteminė mokesčių sistemos peržiūra, nieko nėra padaroma, ištraukė atskirus nekilnojamo turto mokestį.
Čia irgi buldozeris, jūs sakymė.
Tai žinoma buldozeris, tai čia buldozeris ne tik prieš opoziciją, bet čia buldozeris prieš valdančios koalicijos partnerius. Valdantieji mažieji valdančios koalicijos partneriai nieko negirdėjo apie tokią iniciatyvą, kuri išėjo iš finansų ministerijos. Tai ar čia normalus yra veikimas ypatingai tokių sunkių ekonominių laikotarpių? Kai reikia žiūrėti ne kaip žmonėm tam tikras papildomas finansinės naštas užkraut, bet priešingai reikia žiūrėti, kaip žmonėm nuimti finansinės naštas tam, kad reiškia jų perkamoji galia šiek tiek padidėtų. Nes akivaizdu visiems, nepaisant to, kad atlyginimų čia augimas buvo ir buvo pakankamai ženklus, infliacijos augimas ženkliai didesnis buvo ir perkamoji galia žmonių tik silpnėjo pastaruoju laikotarpiu. Bet tai to nematyti neįmanoma.
Nu, dėl nekilnojamo turto čia atskirai matyt reikėtų kalbėti dar mokesčio, nes aš ten žinau ir jūs turbūt matėt. Ne, kaip kokiu būdu buvo tas įstatymas pristatinėjimas Seime, komitete. Ir
taip, nekrūpčiokit. Nekrūpčiokit. Jo, mes... Tai mes tiesiog padarysim, o jūs ruoškit pinigėlių. Tai va tokia gaida ir buvo pristatytas
bet,
įstatymo
bet
projektas.
Bet jūsų akimi žiūrintis tiek valdantieji, nu, ar iš tokio, kaip čia, buko užsispyrimo nenori, kaip jūs sakote, kovoti su infliacija. Nu gerai, karas karu, tai tikrai ne argumentas turbūt, ar ne, bet kame reikalas, gal vis dėlto jūsų tiesių siūlymai yra per sunki našta.
Girdė, mūsų siūlymų nieks net nediskutavo, taip iš esmės rimtai, kad vat, mūsų pakla tvarkoja. Jūs matot, nu, vat, akcizo mažinimas, taip? Kaip jūs matot, kokį efektą tas duos, kokia finansinė našta tai gali būti ir iš kokių finansinių resursų tas turėtų būti kompensuojama. Nu, vat, elementari tokia diskusija su trim kertiniais fundamentaliais klausimais, siūlant bet kokį pasiūlymą dedant ant stalo. Nu, nieks neina iki tokio lygio diskusijos. Tiesiog paklauso, pasako, mums atrodo, kad tai per daug kainuos ir tai yra nepriimtina. Ir viskas. Ir mūsų net neklauso. paklausė, kaip jūs įsivaizduojat veikimą, pavyzdžiui, šito dalyko komplekse. Galbūt jūs turit kažkokių atsvarų, iš kur galima ten, reiškia, finansinių šaltinių ir panašiai. Niekas net neklausė mūsų matymą. Tiesiog pasako, kad tai netinka ir viskas.
Gerai, tai kiek suprantu, kol kas atimiausiu metu jūs ten kovo 11 salį ir posėdžiausit ir taip ir bus vasara.
Kol kas panašu, kad taip ir bus, jeigu iš valdančiųjų nebus, sakau, jokio siekio ar jokio bandymo deeskaluoti tą situaciją, nes, nu kaip, dabar futbolo terminais kalbant, kamuolys yra valdančiųjų pusėj ir dabar yra jų eilė atlikti smūgį ar padavimą ar nežinau, ar kažkokį veiksmą ir jeigu jie to nedarys, tai matyta situacija tokia ir bus.
Dėkui. Andrius Mazuronis, Seimo vicepirmininkas, Darbo partijos narys, šiandien buvo opozicijos laidoje. Dėkui, kad atėjot, dėkui tiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.
Dėkui, kad pakvietėt.